I foråret 2012 afholdt Københavns Museum en udstilling om skrald i København. Anne Eggen har mødt historikeren Bolette Frydendal Larsen og arkeolog Vivi Lena Andersen. De fortæller om skrald og lossepladser i og under København helt fra 1300-tallet og til nu. I udsendelsen hører vi også om, hvordan man undersøger nutidens affald. Udstillingen kan ikke ses længere, men problematikken om affald i København er mere aktuel end nogensinde.
Den københavnske kyst har ikke altid været, hvor den er i dag. Når befolkningstallet steg, havde københavnerne brug for mere plads inden for bymurene. Og en udvidelse var ganske enkel. Latrin og andet menneskeskabt materiale blev gennem århundreder skubbet ud i havet, når det blev forfælt inde i byen. Og efterhånden blev det indvundne land brugbart til at bygge på. 2/3 af det København, vi kender i dag inden for voldene, er opfyldt. Både Amalienborg og store dele af Amager er bygget på affald. København blev udvidet på den måde helt op til det forrige århundrede, hvor åbne lossepladser med affald og giftnedgravninger forøgede arealet. Bolette Frydendal Larsen, du er historiker her på Københavns Museum.
Ja.
Hvad er det for noget, vi står overfor her?
Jamen her står vi jo simpelthen i næsten en fuld genbrugsplads. Vi har taget rigtig meget skrald ind på museet. Og det er jo en helt ny slags genstande at arbejde med her på museet. Her har vi en sæk fyldt med skrald fra gadekurve rundt i københavnske kvarterer. De er delt op i noget her, har vi noget fra Vesterbro. Det er pakket godt ind, fordi det har været en tur gennem en frysecontainer.
Hvorfor gør man lige det?
Ja, altså vores konservator, hun er jo ret opmærksom på, at alle de genstande, vi har her på museet, som er meget værd, historiske genstande, at de ikke skal blive skadet af, at vi tager skrald ind på museet. For der kan jo bo alle mulige dyr i sådan noget skrald. Når det her kommer fra en kurv på Vesterbro, så er det klart, at det er muligvis lidt levende. Så det har været igennem sådan en fryseproces, hvor det har været i en stor fryser i 3 dage.
Det er simpelthen for, at det ikke skal kravle op i jeres andre meget værdifulde varer her, eller udstillingsgenstande.
Ja. Ja.
Hvad er der i sådan en her?
Ja, der har vi forskellige cigaretpakker, hvor man kan se på de her advarselsskilte, at de kommer fra mange forskellige lande. Så på den måde så er det jo en kilde til, hvordan folk lever på Vesterbro, og hvem der lever på Vesterbro. Og det er en del af de ting, som vi har her. Det er jo faktisk noget, der fortæller om, hvordan folk lever i byen.
Hvad er Karens fund for noget?
Det er en, der bor ude i Enghaven, hvor der er tidligere losseplads. Så hun har simpelthen siet alt jorden i sin have igennem, og så har der ligget alt muligt gammel skrald. En af de gamle åbne lossepladser.
Nå, men vi er i gang med den her dejlige pose, du har fundet her. Du har taget en pose her, hvor der er cykellåse.
Ja, en cykellås, en skærm, der er bukket og knækket, og lidt andet metalaffald fra cykler.
Ja. Her?
Her har vi noget, der fortæller.
Nå, den klam kan man næsten
få i at rykke. Der kan man gætte, hvad det er. Det er graffitidåser. Og det sjove med denne her, det her fund, det er, at vi har fundet de her 3 graffitidåser, som jo fortæller om, hvordan nogen lever i byen. Men så har vi også fundet den her graffiti-fjernerdåse i en skraldespand. Og skraldet er jo også kilde til konflikt i byen. Altså her der kan man ligesom se, der er forskel på, at folk vil med byen. Og der er nogen, der maler, der er nogen, der fjerner igen. Så det har vi også taget op som en del af en kilde til historien.
Når man nu ser rundt i det her rum, vi står i, der er jo mange aldre repræsenteret her, ikke?
Ja.
Der er noget fra middelalderen, men så er der mest moderne ting. Ja. Så er der så lige pludselig nogle kasser med lædersko.
Ja, og der er vi helt tilbage i 1700-tallet. Så vi har simpelthen valgt at bygge udstillingen op, så vi har nogle temaer. Det første, man kommer ind i her, det er lossepladsrummet, som er skraldets endestation. Og der arbejder vi med skraldets endestation på tværs af tid, lige fra den gamle middelalderspand, som er blevet brugt til skarn, som man kaldte det dengang. Og op i 1700-tallet store losseplads, som er en udgravning, der har været under Esplanaden, eller under Mærsks hovedsæde, hvor vi har fundet alle de her lædersko. Og så til de åbne lossepladser i 1950'erne, og så simpelthen forbrændingsanstalterne i dag.
Det er den rejse, man kommer igennem, når man kommer som ind som publikum.
Ja.
Mm. Men her, der er så også ting, hvor jeg tænker, det er da ikke forgængeligt. Altså. Det er jo simpelthen plastik og metal, og der er en kæmpe sådan en med dåse derinde, som jeg har lavet helt firkantet. Hvad er det for noget?
Jamen, det er jo sådan noget moderne affald, som netop aldrig forgår. Altså, meget af det, vi har blandt andet også en slakkebjerg herovre, som kommer fra Vestforbrænding, som jo brænder rigtig meget af det københavnske affald. Og det er jo en ny type affald, som vi efterlader i en moderne civilisation.
Det er affaldet for affaldet.
Ja, faktisk. Og den her klump med dåser i en stor firkantet masse, det er et eksempel på et produkt, som jo kan genbruges, fordi at aluminium er en ret værdifuld materiale, som kan bruges igen, men rigtig meget af det bliver faktisk brændt, fordi vi ikke sorterer ordentligt. Det forbruger rigtig mange ressourcer at udvinde nyt aluminium, hvor man kan bruge det, som allerede er blevet brugt til at producere dåser igen, hvis vi sorterer korrekt.
Ja, og så er der jo selvfølgelig en masse dejligt træ, der paller, vi kender det i lange baner, som ligger og flyder nogle gange på gaden, når der har været varer.
Det er der, ja. Og det er simpelthen det her med, at vi har valgt at bygge udstillingen op, så den er ikke forkønt, den er fyldt af skrald og fyldt af affald, og det skal være en meget sansemættende udstilling, og den er også sådan henvendt til børn, og på den måde så har vi synes det var en sjov ting at ligesom vise, at skraldet er altså fysisk, det er ikke noget, vi kun har små, gamle, middelalder sko i montre. Det er også alt det her moderne affald, som skærer i øjnene.
Nu er jeg flyttet ind i et andet rum, men egentlig er det jeres daglige kantine. Vi skal lige snakke lidt mere om den her udstilling med skrald. Og Vivi-Lene Andersen, du er arkeolog og er med på den her udstilling. Hvad er dit specialeområde?
Mit specialeområde, det er primært middelalder, men også nyere tids arkeologi. Det vil sige, at jeg beskæftiger mig også med 1700-tallets levn, som vi finder nede i jorden. Og herunder eksempelvis lossepladser.
Det er lossepladser, som åbne lossepladser?
Ja, dengang, eller i 1700-tallet, der var det jo i den grad åbne lossepladser, hvor man blandede alt affald, altså ikke kun husholdningsaffald, men også ekskrementer, altså simpelthen latrin, som blev blandet sammen med husholdningsaffald.
Hvor havde man så noget i København?
Det havde man gerne langs med kysten. Man kan jo forestille sig, hvordan det her har set ud, det vand, der lå ved siden af. Men grunden til, at man lagde det der, det var simpelthen også for at indvinde land, altså simpelthen for at skabe grund at bygge på. Så der, hvor vi har gravet allermest, det er det, vi kalder for Frederiksstaden, som er lige nord for Kongens Nytorv. Det område, hvor Amalienborg eksempelvis ligger. Altså, det er jo lidt sjovt at tænke på, at vores kongefamilie bor oven på en losseplads. Der er 300 år gammel.
Byen er blevet udvidet ved, at man har smidt affald langs med kysterne, og en stor del af København er jo så gammelt hav faktisk, eller det har ikke været en del af landet. Så vi har sådan et puslespil for eksempel af Amager, som jo faktisk er blevet meget større, end det har været for lang tid siden. Hvor man kan løfte brikker af forskellige dele af Amager, og så se, hvad er det, der ligger herunder. Og der kan man se, har det været en gammel losseplads, eller har det været en gammel giftgrund osv. Fordi der kan man ligesom forstå, hvordan byen også er bygget på affald.
Tror du, at amerikanerne bliver glade for det?
Der er nok mange af dem, der er meget klar over, at deres jord ikke er særlig god, fordi at der er jo faktisk giftigt jord over det hele på Amager, så folk de har deres grøntsager i højbed og så videre.
Man ved godt, det hedder Lorteøen og alt muligt andet, ikke?
Ja.
I Dundemunden.
Ja.
Men de er jo ikke alene, for man siger, at to tredjedel af indre København er simpelthen opfyldt grund. Ja.
Og som du nævnede under Dronningens Slot.
Eksempelvis.
Når vi nu sidder her i bygningen, hvor hele udstillingen skal foregå, hvordan er den så bygget op? Jeg kan regne ud, at man kan hive en snor, og man kan, så kommer der noget frem, og man kan se nogle rotter komme løbende og sådan noget. Hvad er jeres idé med det her?
Jamen, ideen er meget, at det skal være sjovt også for børn at komme ind. Så det er sådan en familieudstilling, hvor vi håber, at man kan komme ind og også få en oplevelse af, at man må røre ved ting. Man kan lugte, for eksempel, hvordan en middelalderudgravning lugtede, eller lugter i dag, når arkeologerne graver. Fordi at der er jo mange sanselige oplevelser i skrald.
Men det må jeg lige lugte. Hvordan lugter sådan en? Det kan vi jo
lige... Ja, faktisk så er det sådan ret almindeligt for os arkeologer. Vi behøver nærmest bare, vi kan faktisk lukke øjnene og grave. Og så kan vi stadigvæk vide, hvad det er, vi graver i. Fordi middelalder eksempelvis lugter helt anderledes end 1700-tals affald gør.
Prøv at fortælle mig.
Ja, når vi graver eksempelvis inde i middelalderens København, det er jo de gamle gader eksempelvis, vi graver i. Og på det tidspunkt, der smed man sit affald også ud på gaden. Og på det tidspunkt havde man ikke skraldemænd, som kom og fjernede affaldet, så det blev bare liggende. Så når vi graver i de gamle gader der, så slipper den lugt fri for første gang i mange, mange hundrede år. Så I skal forestille jer en lugt, som simpelthen har været indkapslet i alle de her 100 år, og for første gang får lov til at slippe ud i den fri luft.
Arkeologisk lugt.
Ja, arkeologisk lugt. Og det kan lugte meget intens lige, når man graver det frem. Og så middelalderlugten, den er sådan meget lidt som, eller meget lidt ligesom en stald. Så det lugter simpelthen af møding, altså af møg og er stald, altså er gammel hø.
Og der var simpelthen flere dyr og mere bundeland, kan man sige, inde i byen.
Fuldstændig. Vi skal jo forestille jer en helt, helt anderledes stor by, end det vi har i dag. Altså man havde jo høns og køer og heste og grise. Så de dyr har jo selvfølgelig sat deres præg på byen, og det er jo klart, så lugter det jo også derefter.
Nu bliver jeg lidt nysgerrig med den der 1700-tals lugt der. Er det så af gammelt tøj og af simpelthen også menneskeaffald? Og
ja, fordi når vi så graver i 1700-tals lossepladser, altså det er jo så på et tidspunkt, hvor man har et system, hvor man så fjerner, eller forsøger i hvert fald at fjerne affaldet inde fra byen, altså derfra, hvor folk bor, og der, hvor de går og står. Altså der fjerner man så affaldet, så man kan sige, at man rydder måske lidt mere op i 1700-tallet og afleverer eller læser affaldet af ude på de her lossepladser, som ligger langs med kysten. Og det gør så, at alt affald bliver blandet i en stor bunke. Og så lugter det også anderledes, plus det også lander ned i det her vand, som ligger langs med kysten, og det gør, at det bevarer genstandene rigtig godt. Så de ting, vi finder, altså, de er fuldstændig som om, de var nye, nogle af dem. Så godt bevaret er det, fordi de ligger fugtigt. Og det gør så også, at lugten derfra, det bevares også rigtig fint. Så 1700-tals lugt, den er mere over i rådne æg-afdelingen end decideret stald. Så man kan faktisk lugte forskel. Mm.
Når man nu tænker på, at man flytter det ud, det der skrald, hvad er det så for en bevidsthed, man har? For det er jo ikke hygiejne årtiet eller århundrede der endnu.
Nej, altså der er det jo igen med, hvad generer i byen, ikke? Altså, der er mange skriftlige kilder, som fortæller om, hvordan folk, at der er eksempelvis en dame, som taber sin sko i affaldet på gaden, fordi der simpelthen er så meget skidt og møg og spildevand i de her rendestene, som er i 1700-tallets gader og stræder. Altså, så når man kan miste et stykke fodtøj fuldstændig, så siger det jo lidt noget om, hvor meget affald det her rent faktisk fylder i gaderne. Så man gør sit for simpelthen at få det ud, for det generer.
Har København været særlig slem?
Særligt slem på den måde, at det er en stor by, der bor rigtig mange mennesker. Altså, i slutningen af 1700-tallet, der bor der knap 100.000 mennesker i København, og med nutidens øjne er det jo ikke særlig meget, men hvis man sammenligner det med andre byer i Danmark på det tidspunkt, i Odense for eksempel på samme tidspunkt, jamen, der bor der knap 5.000 mennesker. Så der er jo verden til forskel på
pladsen,
de her byer, ikke?
Altså,
og
netop
det er,
voldene,
det er jo netop inden for voldene, hvor der bor de her 100.000 mennesker, så det er voldsomt.
Bolette, hvis vi så bevæger os videre over den mere pædagogiske del med, hvad børnene og deres familie skal opleve. Når man nu sådan trækker i en snor, hvad er det så for noget, man hiver op på sådan en cykelstativ der?
Ja, men der har vi været ude og finde nogle nutidige klunser. Så vi har taget nogle portrætter af nogle folk, som i dag finder ting blandt andre folks skrald. Og det er der jo faktisk ret mange københavnere, der gør. Det er også et storbyfænomen, at storskrald, det er noget, man kan sætte ned i gården, og så er der måske nogle andre, der finder det. Der er meget af det, der ikke bliver kasseret, selvom nogen smider det væk. Og der kan man så trække i en snor af et portræt, og så kan man finde ud af, hvad har Albert fundet, hvad har Lisa fundet. Så i den anden ende, så er der en lille genstand, der hiver op, også på et billede.
Og det er simpelthen folk, der går i skraldebøtter, og som bruger de ting, og har simpelthen brug for det rent økonomisk, kan man sige, eller er det en sport?
Det er nok en kombination. Altså Lisa, hun fortæller om, hvordan at hun synes, at det er en tilfredsstillelse, og også ligesom stille sig lidt uden for forbrugsræset, fordi at når hun går ned og finder ting, som andre har smidt ud, så er hun ikke med til at forbruge mere og skabe mere skrald. Men hun gør det også, fordi at det også er en billig måde at leve på. Hvis vi sammenligner med 1700-tallet for eksempel, så blev der jo ikke kasseret særlig meget mad, der faktisk var spiseligt. Men det gør der jo i dag. Så man kan sige, at skraldet er jo også fortæller rigtig meget om, hvilket samfund vi har. Og i dag, der kan mad godt miste sin værdi, hvis emballagen er blevet fedtet, eller hvis et æg er gået i stykker nede i en æske, så ryger alle de andre æg også ud. Og derfor bliver der kasseret rigtig meget mad i København. Og der er sådan en kultur, som er i mange store byer, at der er folk, der faktisk kravler ned i containere bag ved supermarkeder, og tager maden op igen og laver mad ud af det. Og det kan man så også opleve her. Man kan kravle ned i sådan en stor grøn container, og så kan man gå på udkig med en lille lommelygte og se billeder fra sådan nogle skraldeture, som ligesom er eksempler på, hvilket mad, der ligger i de københavnske baggård.
Hvornår man begyndte ligesom at betragte skraldet som noget ulækkert, noget, der skulle foregå om natten, og man skulle have det væk, og vi vil ikke se på det, og vi synes, det er ulækkert, hvis det står og roder. Altså, kan man sådan sige noget om en periode, hvor man begynder at betragte
det? Altså, den går egentlig langt tilbage, forstået på den måde, at begrebet natmænd Den har man jo haft for 500 år siden også, ikke? Altså, at det der, hvor det koncept begynder at komme ind.
Og
der
er det forklarer
man. Ja, natmænd, det var netop de mænd, som om natten kom og hentede folks latrin, altså simpelthen folks ekskrementer. Mm. Og det skulle foregå om natten, og det var et meget udstødt folkefærd. Altså, det var virkelig nogen, som var på linje med bødler og dem, der håndterede døde dyr. Og det var noget, man ikke ville se, og var folk, man faktisk ikke ville konfronteres med.
Så den udvikling med, at tingene skulle ikke ses, det er noget, der har været forbundet med lugt og noget ulækkert, og det har man været helt klar over, det vil man bare ikke have noget med at gøre.
Ja.
Men samtidig kan man også sige, at det er noget, som virkelig for alvor tager fart i slutningen af 1800-tallet, hvor man opdager bakterien, og der kommer fokus på hygiejne. Der er det en helt ny måde, at man får brug for at få affaldet væk, fordi man ligesom også bliver klar over, at det er et sundhedsproblem, og ikke kun et æstetisk problem. Og der har vi jo for eksempel historier om københavnske gader, som har skiftet navne, fordi man ikke har ville have, at ens adresse skulle relateres til skrald.
Prøv at give et eksempel.
Jamen, vi har for eksempel Skidenstræde, som er et gadenavn, vi jo ikke kender i dag, og det er den gade, der hedder Krystalgade nu. Og den fik sit navn, fordi at den simpelthen var fyldt af affald. Og beboerne i slutningen af 1800-tallet, de var trætte af at have den adresse, så de ansøgte kommunen, eller magistraten, som det hed dengang, om at få navngivet deres skade med et nyt navn. Så det siger jo noget om den tid på det tidspunkt, at der vil man gerne have større afstand til det beskidte.
Lad os gå ned og se på din skraldespand.
Ja.
Nu står vi i konservatorværkstedet, og vi har fået en lille spand på bordet her. Vivi, hvad er det for noget?
Det er en 700 år gammel træspand, og I skal forestille jer sådan en lille, lav, tynde lignende konstruktion, som er simpelthen lavet af en hel masse små stave af træ, som er sat sammen til en lille spand.
Og, med nogle bånd omkring
med nogle bånd omkring, simpelthen for at holde de her stave sammen. Og den her spand, da man udgravede den, også har analyseret den nærmere, der har man kunne se, at der har været tjære på indersiden. Så oprindeligt der har den her spand været brugt som et arbejdsredskab, eksempelvis til både byggeriet, hvor man skulle fore træet med tjære, eller til byggeri i det hele taget. Den her spand blev fundet på Lille Kongensgade i et område, der i middelalderen har været en baggård eller en baghave. Og den er simpelthen blevet sat ned i sådan et stort hul af affald, og har sig selv også indeholdt affald. For når man ikke har et system, der gør, at der kommer folk og henter ens affald og bringer det ud på en losseplads, jamen så laver man selv sine egne løsninger.
Hvad var der nede i den spand?
Ja, det der var nede i den spand, det kan vi se herovre. Der var blandt andet den her pakke ud af æsken nu.
Nej.
Som er en lille barnestøvle. Og den er lavet af læder og lædersnørebånd.
Meget velbevaret.
Den er meget, meget velbevaret. For i det, den har ligget nede i spanden og har ligget i det her hul, og har ligget godt vådt, altså meget fugtigt, det er ret væsentligt for, at læder kan bevare sig så godt, som den her har gjort. Det gør simpelthen, at den har det rigtig godt også i dag. Så den er blevet konserveret.
Det er sådan til en 2-3-årig unge der.
Ja. Yeah.
Der har suttet rundt der ja. I middelalderen.
Det sjove ved den her støvle, det er, at jeg kan se, at den har fået helt ny sål på. Altså, man har simpelthen repareret støvlen, så den kunne bruges fortsat. Men af uransagelige årsager, så har man altså smidt den her støvle ud alligevel. Og det skal siges, at sko, fodtøj i det hele taget, på det her tidspunkt, var ekstremt dyrt. Så altså, nogle mennesker ejede slet ikke sko, for det havde de simpelthen ikke råd til.
Så det har været en velhavende lille unge.
Det har været en velhavende lille unge. Og den er også meget veludført, altså det er godt håndværk. Men så kan man så stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er den så overhovedet blevet smidt ud? For der er ingen tvivl om, at hvis der er en lille purk, som har tabt den her sko ved et tilfælde, altså så er der altså vanket ballade, når han eller hun er kommet hjem. Og så er der en gammel mursten, som på det tidspunkt, eller som vi kalder for en munkesten fra middelalderen, som er sådan stor, solid mursten, en del af den i hvert fald. Så er der fundet en masse knogler. Der er blandt andet fundet knoglerne fra et katteskelet. Og det spøjse ved det katteskelet er så, at kraniet var der ikke. Så det er simpelthen den hovedløse kat, vi har fundet i den her spand.
Har det været svært at finde ud af, at det var en kat?
Nej, vi har heldigvis folk, som er eksperter på dyreknogler, så det ved de alle om.
Nå.
Og så er der blevet fundet hestehår, fjer,
Det er sådan en hel DNA-ting, I kan lave her.
Ja. Og også nogle mindre knogler. Det er fiskeben.
Det er sådan, hvad vi har spist.
Ja, det er fra en torsk.
Ja.
Så ud fra det her affald, der kan man altså se lidt omkring, hvordan...
De har haft dyrene tæt på sig.
De har haft dyrene
og de har spist fisk. De har været rimelig velhavende, fordi de har smidt en meget fin, fin barnesko ud, som man normalt slet ikke havde.
Mm.
Og så lidt mursten.
Ja.
Det ligner ikke helt det affald, som vi har i dag.
Nej. Det vil blive svært for fremtidens arkeologer at grave på samme måde, som vi gør i dag. For fremtidens affald og nutidens affald, for den sags skyld, ser jo helt anderledes ud. Så når man graver i nutiden, jamen så skal man jo ud på forbrændingsanlæggene og kigge på slakke i stedet for, som er det, der bliver tilbage, når man brænder sit affald.
Som er den der kæmpe hårde klump, I har liggende inde i salen. Den kan man da ikke se noget på.
Nej.
Du kan ikke ane, hvad der ligger af plastikskidt nede i den.
Nej. Og det er måske også en af grundene til, at der er opstået en disciplin, som hedder Garbology, som står for Garbage Archaeology, altså hvor man simpelthen med arkeologiske briller ser på moderne affald. Så eksempelvis 70'ernes lossepladser, dem kan man sagtens udgrave som arkeolog.
Fordi at I er begyndt at vide noget om, hvordan at vi har affald i dag i det moderne samfund.
Ja, men netop også en bevidsthed omkring, hvor meget affald kan sige om os mennesker. For der er jo det, at vi jo nok alle sammen blevet ringet op af Gallup eller nogle lignende undersøgelser, som spørger en om forskellige spørgsmål omkring ens hverdag og ens liv. Og så svarer vi jo ofte gerne på den måde, som de gerne vil høre, eller som er det mest politisk korrekte at svare.
Mm.
Så hvis man bliver spurgt om, hvor meget frugt og grønt man spiser, jamen så er det nok 600 gram om dagen, som det så hører bør. Men det er ikke nødvendigvis sandheden, og den sandhed, den opdager man, når man går i skraldespanden.
Med syvtal og med sækken, ja, byen går omkring. Jeg lider op af kassen, de aller værste ting. Jeg besøger hver en gade, jeg går ind i hver en gård. For jeg har været kludenes i mange, mange år. Men til hende på hjørnet står pigerne og skriger. Er du der, Niels? Er du der, Niels? Og hvis ikke du er der, så værsgo og hils.
Sangen, vi hørte her, var fra begyndelsen af 1960'erne. Amerikaner Carl var klunser og samlede genbrugsting, særligt metal fra de københavnske metalskraldespande med sit syvtal. Et syvtal var en bøjet jernstang, der var god til at rave med i alt det ulækre skrald.
Der er jo et grundigt system af sortering, også på genbrugsstationer og sådan noget. Der har vi også været ude på genbrugsstationer, blandt andet sammen med en ung fyr, der hedder Morten, som går meget op i at genbruge. Og genbrugsstationerne er jo et sted, hvor det bliver sorteret ret meget, og hvor man også gør meget ud af, at det skal genanvendes på mange måder. Og derudover så har vi også ligesom nogle af de her, et stort paptårn, et stort papirtårn og sådan noget, hvor man også kan læse lidt om, hvor meget af den slags affald, vi faktisk kasserer i København.
Mm. Og man kan sige, at hvis man ser det sådan mere i et større historisk perspektiv, så går vi i dag meget op i at genanvende materialet. Altså når vi er ude på genbrugspladsen, jamen, sorterer vi i skrald, eller i glas og plast og pap og så videre. Men hvor man længere tilbage i tid er gået mere op i så at genbruge den enkelte genstand. Altså så tager vi en sko, og så skærer vi det bagerste del af hælen af, så den kan bruges til en anden, der har en større fod, end skoen lige umiddelbart passer til. Eller har man en voksenstrømpe, som skulle smides ud, fordi den var hullet i foden, jamen så kunne man da sy skaftet om til en barnestrømpe, osv. osv. Så man har altså før i tiden en helt anden bevidsthed om, at genbruge eller ommodificere de her ting til noget andet, så de jo fortsat kunne bruges. Og hvor vi i dag har lidt mere den her, nu er den her umoderne, så nu smider jeg det rigtige sted hen, så materialet kan bruges igen, men ikke nødvendigvis i samme form.
Men kan man så se sådan noget også i skraldet, altså at du nævnede for mig engang noget med, at i 50'erne, der lappede man alting?
Ja, der er jo enormt stor forskel på, hvordan vi forholder os til vores produkter og genstande, og vi har blandt andet også en del af udstillingen, som handler om hjemmet, og det er så alle de ting, som vi har i vores hjem, og dem har vi jo forholdt os til på meget forskellige måder, og der er netop de problemer med at skaffe nye varer i mellemkrigstiden og i under 2. verdenskrig og i 50'erne, det betød jo, at folk blev enormt kreative i forhold til at genbruge og genanvende på måder, som vi nu har glemt helt, eller som vi ikke gør længere i hvert fald, fordi det tager så meget tid. Og der har vi jo nogle eksempler på nogle meget sirligt lappede ting, som jo er et håndværk, som vi ikke længere kender i vores generation i hvert fald.
Bare sådan noget som at stoppe strømper.
Ja, præcis. Det er jo noget, der slet ikke kan betale sig nu, i forhold til hvordan vi... Altså det er meget, meget billigt at købe nye varer, fordi de bliver produceret meget billigt andre steder i verden. Hvor førhen har det jo faktisk været noget, som var... Det var jo meget mere økonomisk forsvarligt at lappe en strømpe, end at købe en ny, eller strikke en ny selv.
Og det skal jo så også siges, at det er jo først i 1960'erne, 70'erne, at der kommer den her bevidsthed om, hvor er det, vores affald ender henne, og hvad er det, der har af sådan en større global betydning. Den havde man jo ikke før da.
Det var meget lokalt.
Den var meget lokal. Ja, generer det her mig? Og ikke, hvordan påvirker det her resten af verden?
Ja, så det interessante med 50'ernes lappekultur er jo også, at den sådan set ikke kommer af miljøbevidsthed, men kommer af økonomisk bevidsthed. Hvor at dem, der sådan sparer og genbruger i dag, jo i høj grad gør det på grund af miljøhensyn.
Men også måske lidt af økonomisk hensyn.
Ja, helt sikkert. Det er jo en kombination i dag.
Ja, fordi folk er på spanden, ikke?
Ja, og der kan man faktisk også se, at den økonomiske krise også har betydet, at der bliver skabt mindre affald i København.
Tanken omkring udstillingen her, hvad har I tænkt jer med det? Skal vi tænke over, hvor meget skidt og ravelse vi bare smider ud?
Det er nok i hvert fald en helt uundgåelig effekt af at blive konfronteret så meget med skrald, fordi det er jo ikke noget, vi tænker så meget over i dag, fordi det bliver fjernet om natten og bliver kørt ud på forbrændingsanlæggene. Så i hvert fald har vi da oplevet, at i løbet af den her proces med at bygge udstillingen op, så er vi lige pludselig blevet meget mere bevidste, hver gang vi har sluppet et stykke plastik ned i skraldespanden. Eller når man står i butikken og kigger på et æble, der er en lille smule stødt, så er det måske ikke rigtig noget værd, hvor man, altså for 300 år siden ville man jo bare have købt det alligevel, men sådan som samfundet ser ud nu, så er vi jo også meget kritiske som forbrugere, og derfor bliver der kasseret rigtig meget.
Og lige en tilføjelse. Danmark har nemlig en kedelig rekord. Vi er det land i Europa, der producerer mest affald per indbygger. Historiker Bolette Frydendal Larsen og arkeolog Vivi Lena Andersen fortalte om Københavns Museums udstilling Skrald, og udsendelsen var en genudsendelse fra 2012. Anne Eggen havde tilrettelagt. Den anden radio.